Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι σήμερα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα, είναι πολύ ενδιαφέροντα, ελπίζουμε και για σας, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Έπειτα μπορείτε να μας κάνετε προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, σχετικά με το αντικείμενο της εκπομπής, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook για όσους από σας κυκλοφορείτε εκεί και είσαστε πολλοί, υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Να ξεκινήσουμε με λάμψη την εκπομπή μας, με βραβεία, καθώς δόθηκαν τα βραβεία του φετινού φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, του Διεθνούς Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Το Χρυσό Αλέξανδρο πήρε η γαλλική ταινία Softy, Τρυφερούδι, ο Χρυσός Αλέξανδρος πήγε εκεί, όπως και το βραβείο ανδρικής ερμηνείας. Λοιπόν, είναι του Σαμιουέλ Τεϊς η ταινία αυτή και το βραβείο ανδρικού ρόλου το πήρε ο Αλιοσά Ρενέρ, ο οποίος Αλιοσά Ρενέρ είναι 10 χρονών, είναι πολύ μικρός και μου θύμισε Μέρη, όπως το είδα αυτό στα βραβεία, ότι κάτι που είχε πει, τώρα δεν θυμάμαι ποιος σκηνοθέτης, ήταν κάποια ντίβα χολιγουντιανή, κάποιο στάρ, ότι αποφεύγω να παίζω, λέει, με παιδιά και με σκυλιά, γιατί πάντα σου κλέβουν την παράσταση.
Ψέμα είναι, μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή.
Το είχε πει τότε με την αφορμή της βράβευσης, αν θυμάμαι καλά, της Tatum O'Neill, της κόρης του Ryan O'Neill, στο Χάρτινο Φεγγάρι. Τότε ήταν 11-12 χρονών. Λοιπόν, ο Αργυρός Αλέξανδρος πήγε στην Νάταλι Αλβάρες Μεσέν, μία συμπαραγωγή Σουηδίας, Βελγίου, Κωνσταρίκα, Γερμανίας. Και το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία, ο Χάλκινος Αλέξανδρος λοιπόν, το πήρε ο Λορένσο Βίγας για την ταινία «Το κουτί», μια ταινία από το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεξικανός ο σκηνοθέτης από μια χώρα η οποία μας έχει αποδώσει καταπληκτικούς σκηνοθέτες τα τελευταία χρόνια.
Πες μας και για το βραβείο γυναικείας ερμηνείας, γιατί είπαμε για τα αγόρια, τα κορίτσια.
Το βραβείο γυναικείας ερμηνείας ήρθε στην Ελλάδα, στην Σοφία Κόκαλη για την ερμηνεία της στην ταινία Σελήνη, 66 ερωτήσεις Moon. Σελήνη, όχι, κοιτάζω τον αγγλικό τίτλο μαζί, της Στέλλας Λέντζου.
Τη
Ζακλίν Λέντζου, ναι. Δεν τα έχω σημειωμένα όλα. Είχα ένα αρχικό και ήταν
χαμός. Πόσα να πρωτοθυμάσαι, Γιώργο μου, και εσύ.
Και επίσης να πούμε ότι το βραβείο του κοινού πήγε στην Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελόπουλου με τους Δημήτρη Λάλο και Άρη Σερβετάλη. Μια ταινία για την οποία δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον Βασίλη.
Όχι, μας είπε μια κουβέντα έτσι.
Μια κουβέντα, δεν προλάβαμε να συζητήσουμε.
Τι να πρωτοπούμε, πρέπει να τον έχουμε μια ώρα εδώ για να μιλάμε. Να πούμε επίσης, Γιώργο μου, ότι το βραβείο σεναρίου απέσπασαν οι προσκυνητές της Λαουρίνας Μπαϊρέσα.
Εντάξει, βραβεία δόθηκε και για podcast που πήγε στην Ελλάδα, δόθηκε και για ταινίες μικρού μήκους που επίσης ήταν ελληνικές συμμετοχές. Αυτά για αρχή και θα έχουμε να λέμε στη συνέχεια ένα τραγούδι και μετά περνάμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Avanti maestro!
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the to the end of love.
και το Dance Me to the End of Love με τη φωνή της Madeleine Peyrou μας πηγαίνει στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο είναι διαχρονικά επίκαιρο. Χρωστάω, άρα υπάρχω. 1821-2021, 200 χρόνια δανεικά.
Αυτό, συγγνώμη, εντάσσεται στους εορτασμούς για την Ελληνική Επανάσταση.
Με κάποιο τρόπο νομίζω πως ναι, γιατί ούτως ή άλλως...
Θα πρέπει να μας το εξηγήσουν.
Κοίταξε, κοίταξε. Ήδη έχουμε μιλήσει με τον Ηρακλή το λογοθέτη στην, την περασμένη άνοιξη για το βιβλίο, για το βιβλίο που είχε γράψει με αφορμή το πρώτο δάνειο που είχαμε πάρει τότε, στο οποίο είχε εμπλακεί. Ποιος δεν είχε εμπλακεί? Είχε εμπλακεί
πριν τη σύσταση
του Αγίου Ιωάννου,
του ελληνικού κράτους.
Και το δεύτερο, και το δεύτερο, το επίσημο δάνειο, επίσης είναι και αυτό πριν τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, ο δράστης είναι ο Χριστόφορος Ζαραλίκος μαζί με τον Πιτσιρίκο που έχει συμβάλει στα κείμενα. Είναι μια παράσταση που παίζεται κάθε Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Τζένι Καρέζη και ο Χριστόφορος είναι τηλεφωνικά μαζί μας.
Καλησπέρα σας.
Χαίρετε, σας, Χριστόφορε.
Πώς εμπνευστήκατε τη νέα σας παράσταση και τι σχέση έχει με το 21?
Τεράστιο.
Τους εορτασμούς δηλαδή.
Όσο χρωστάμε υπάρχουμε, μια χαρά το είπε ο Γιώργος. Αυτό ισχύει. Το πρώτο μας δάνειο είναι από τα πιο αστεία πράγματα που έχουν συμβεί στον κόσμο. Η τριμελής επιτροπή που πήγε να πάρει το δάνειο δεν είχε λεφτά ούτε για τα εισιτήρια και για λεφτά για εισιτήρια πήρε δανεικά. Έτσι ξεκινήσαμε ως κράτος.
Δεν μιλάς για το δάνειο το επίσημο από το αγγλικό.
Το 24.
Όχι, το υπάρχει νωρίτερα δάνειο από αυτό. Άκου μου, ψουλάβει. Το είχαμε βγάλει ως θέμα γιατί το έχει κάνει βιβλίο λογοθέτης, το οποίο δεν είναι. Έχει περάσει τα ψηλά εντελώς. Στο οποίο είχε γίνει η απίστευτη ίντριγκα. Αξίζει τον κόπο να το. Θα κοιτάξω να δω και εγώ τα κοιτάπια μου να σου πω. Αλλά αξίζει τον κόπο να το προσθέσετε στην πορεία, διότι εκεί είναι μία βυζαντινή ίντριγκα που εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία.
Για να πούμε λοιπόν τώρα, τα 200 χρόνια δανεικά αφορούν μόνο χρήματα ή επεκτείνονται και σε άλλους τομείς?
Όχι, δεν αφορούν μόνο τα χρήματα. Αφορούν και τον πολιτισμό.
Πέστε μας.
Τι να σας πω, στη χώρα μας τα έχουμε όλα δανεικά. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Εμείς στηριχτήκαμε πολύ για στοιχεία στο βιβλίο του Βασίλη Ραφαηλίδη, τα 200 χρόνια, την κωμικοτραγική ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Γιατί μας αρέσει πολύ αυτό το βιβλίο. Μας αρέσει γενικά ο Ραφαηλίδης. Και είπαμε με τον Πιτσιρίκο να στηριχθούμε σε αυτό και για στοιχεία και για οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, και εμείς συμφωνούμε και το έχουμε βάλει στην παράσταση, τα δανεικά εδώ άρχισαν να πέφτουν γιατί κάποιοι από την Ευρώπη θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Πράγμα για το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν είχαμε καμία ιδέα.
Εμείς δεν είχαμε ιδέα και το ξέραν οι Ευρωπαίοι.
Εμείς δεν είχαμε ιδέα. Εμείς είχαμε άλλα προβλήματα εκείνη την εποχή.
Κάποιοι μόνο, κάποιοι είχαν μόνο.
Ναι.
Κάποιοι είχαν, ναι. Μιλάμε και για το Μακρυγιάννη. Ευχαριστώ για το καρφί. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να εξαιρέσουμε τον Μακρυγιάννη από αυτή την παράσταση, γιατί σύμφωνα με την παράσταση ήταν ο πρώτος πασόκος στην ιστορία του κράτους μας. Δεν θα σας πω παραπάνω γι' αυτό, τα υπόλοιπα στο κείμενο.
Τα υπόλοιπα στο κείμενο.
Θα χρειαζόταν βεβαίως να μας το αναλύσετε λίγο παραπάνω.
Εννοείται. Φανταστείτε ότι θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος που είναι πασόκ το 1821. Τι άλλο να σας πω. Τα υπόλοιπα στην παράσταση.
Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Λοιπόν, έχει, ναι, εμείς
και ο πρώτος πασοκτζής είναι ο Μακρυγιάννης, μας είπατε. Αυτό το αποκαλύψατε.
Σύμφωνα με το κείμενό μας,
Όχι,
όλοι μαζί.
Όχι, το διευκρινίζουμε.
Το διευκρινίζουμε. Εμείς κάνουμε σάτυρα. Οπότε τα τραβάμε τα πράγματα από τα μαλλιά. Έχει σχέση λοιπόν και με τα χρήματα, εννοείται. Γιατί έχει σχέση με τα χρήματα? Γιατί 200 χρόνια μετά το 21 και τα πρώτα μας δάνεια που πήραμε την εποχή εκείνη, αυτή τη στιγμή είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στη σχέση χρέους ΑΕΠ. Είμαστε πρώτοι στον πλανήτη. Άρα έπρεπε και αυτό να το γιορτάσουμε.
Mm-hmm. Και αυτό είναι βασικό. Οι πρωτιές πάντα γιορτάζονται.
Εννοείται.
Τα βραβεία έχουν μία λάμψη που μας αρέσει κτλ.
Εννοείται. Και επίσης δίνουμε και διάφορες ιδέες. Ας πούμε, αν 10 εκατομμύρια έχουμε καταφέρει να πάρουμε 400 δις που κοντεύει τα δάνειά μας, αν γίνουμε 20 εκατομμύρια, μήπως πάρουμε 800. Mm-hmm. Επίσης αυτό πάει και ανάποδα. 10 εκατομμύρια χρωστάμε από 40.000 ευρώ καθένας. Αν γίνουμε 20 εκατομμύρια, θα χρωστάμε από 20.000 ευρώ καθένας. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε να γίνουμε 20 γρήγορα?
Είναι βασικό αυτό που λες.
Μήπως μιλάτε,
κάτι.
Φύγετε το θέμα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας. Εκεί εστιάζετε.
Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι το πόσο εύκολα παίρνει κάποιος ελληνική ηθαγένεια. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε. Γιατί κάποιος που ζητάει ελληνική ηθαγένεια αυτομάτως θέλει να χρεώσει τον εαυτό του 40.000.
Αυτό δεν το, δεν το έχουν σκεφτεί.
Πρέπει να τον αγκαλιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να τον αγκαλιάσουμε λοιπόν. Αλλά όταν κουμάντο κάνουν οι ρατσιστές έχουμε δυσκολίες αυτά τα ζητήματα. Αν το δεις οικονομικά λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να πεις καλώς τον ευεργέτη μας. Έλα να πάρεις και εσύ μέρος από το χρέος.
Οι θεατές που παρακολουθούν την παράσταση το διασκεδάζουν μόνο ή τους προκαλούνται και άλλες αντιδράσεις?
Μα, γιατί ο Χριστόφορος έχει παράδοση στο stand-up comedy, τον ξέρετε κυρίες και κύριοι, γιατί
πάρα πολλά χρόνια
σε όλη την Ελλάδα
πολύ πετυχημένες
δηλαδή,
παραστάσεις και αρκετές με τον Πιτσιρίκο βεβαίως, γιατί πολύ συχνά έχουν συνεργαστεί στα κείμενα.
Ναι, συνήθως σε μικρούς χώρους βέβαια, ενώ το Καρέζι είναι ένα θέατρο το οποίο χωράει κάπου 400 άτομα.
Είναι σχεδόν 300 άτομα, ναι.
Ναι, mm-hmm. Και πραγματικά σου κάνουν ερωτήσεις, τους τρολάρεις, εσύ τι κάνεις?
Βεβαίως υπάρχουν ερωτήσεις, βεβαίως υπάρχουν ιστορικά στοιχεία τα οποία οι περισσότεροι τα αγνοούν, όπως ας πούμε η συγκλονιστική ναυμαχία του Πόρου, που συνδέεται πολύ στενά και με το δεύτερο μας δάνειο που πήραμε, των 2 εκατομμυρίων λιρών, το δεύτερο επίσημο δάνειο τέλος πάντων, από το οποίο ήταν να αγοράσουμε και μερικά πλοία, μεταξύ των οποίων και δύο φρεγάτες. Από τις δύο φρεγάτες αυτές, η μοναδική που έφτασε στη χώρα μας ήταν η φρεγάτα Ελλάς. Και η δεύτερη δεν έφτασε γιατί την πουλήσαμε πριν φτάσει για να ξεχρεώσουμε την πρώτη. Είναι η ιστορία της χώρας μας αυτή. Και στη ναυμαχία του Πόρου, ας πούμε, που ήταν ένας τρομερός εμφύλιος, πριν καταγίνουμε κράτος, ο Μιαούλης την έκαψε αυτή τη φρεγάτα. Αυτό εντυπωσιάζει πάρα πολύ το κοινό στοιχείο, γιατί κανονικά όποιος έχει τελειώσει σχολείο στη χώρα μας, θα έπρεπε να ξέρει κάτι γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρει κανείς.
Η παράσταση διαφοροποιείται από το κοινό, κύριε Ζαραλίκο? Δηλαδή,
ναι,
υπάρχουν στιγμές που ταυτίζονται μαζί σας και άλλες που νιώθετε ότι δεν θέλουν να καταλάβουν τι τους λέτε?
Δεν θέλουν, δεν γίνεται, γιατί είναι επιλογή του λάθος.
Καλά να πάθουμε.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν θέλουν να ξέρουν γιατί χρωστάμε, πόσο χρωστάμε και από πότε τα χρωστάμε.
Τα χρωστάμε από τότε που ξεκινήσαμε να υπάρχουμε και για την ακρίβεια λίγο πριν ξεκινήσουμε να υπάρχουμε ως κράτος τα χρέη μας. Αλλά δίνουμε διάφορες ιδέες μέσα. Όπως μια ιδέα είναι ότι μας δώσαν αυτά τα λεφτά για να γίνουμε κράτος. Η πιο συχνή φράση που ακούς στην Ελλάδα είναι «Δεν υπάρχει κράτος, κύριε». Τώρα, αν υπάρξει κράτος, μάλλον θα πρέπει να τα δώσουμε πίσω. Όσο δεν υπάρχει κράτος, δεν μας τα ζητάνε και πολύ πιεστικά, γιατί από πού να τα πάρουν? Έχουμε πολλές επιλογές αυτή την παράσταση για το που θα καταλήξουμε ως χώρα, αλλά και ως παράσταση για το που θα καταλήξουμε. Έχουμε πολλές επιλογές.
Προβαίνετε και σε δημοσκοπήσεις από αυτή την παράσταση? Υπάρχει και δημοσκόπηση?
Δημοσκόπηση όσον αφορά τι?
Οτιδήποτε. Εάν πιστεύουν ότι υπάρχει κράτος ή όχι. Αν πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει κράτος ή όχι. Αν πιστεύουν ότι πρέπει να επιστραφούν τα δανεικά ή όχι. Αν πιστεύουν ότι πρέπει να πάρουμε και άλλα δανεικά ή όχι. Αν υπάρχουν λεφτά ή δεν υπάρχουν.
Αν υποστηρίζουν συσάχθεια βεβαίως. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Για μας λοιπόν, όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να σβηστεί το χρέος στην παράστασή μας, αυτοί είναι προδότες. Γιατί ξέρουμε ότι όποιος δεν χρωστάει δεν υπάρχει. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν σε ένα διαμέρισμα και επειδή είχαν συνδέσει τις πληρωμές των λογαριασμών τους με τα χρήματα που είχαν στην τράπεζα, για πάρα πολλά χρόνια ήταν νεκροί και δεν τους έψαχνε κανείς. Μόλις τελειώσαν τα λεφτά στο λογαριασμό και άρχισαν να χρωστάνε, άρχισαν να τους ψάχνουν. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την παράσταση, αν χρωστάς υπάρχεις.
Ναι.
Οπότε το χρέος μας είναι και άμυνα. Δηλαδή, αν θέλουν να μπουν οι Τούρκοι εδώ, πρέπει να ξέρουν, που μάλλον το ξέρουν, ότι θα πάρουν στον πλάτη τους 400 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλλον δεν το θέλουν αυτό. Οπότε μια καλή άμυνα είναι να αυξήσουμε το χρέος.
Τώρα, βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη παράσταση έχετε εστιάσει, όπως είπαμε, στους επετειακούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Προσοχή στη χρήση του επετειακός, γιατί μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα.
Ισχύει το ίδιο και στο Ζαραλίκς TV? Είναι και αυτό εκεί προσαρμοσμένο φέτος? Στο κανάλι σας στο YouTube αναφέρομαι.
Ναι, ευχαριστώ που αναφέρεστε στο κανάλι μου στο YouTube. Άρα το βλέπετε.
Βέβαια.
Μεγάλη μας τιμή, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Για
όχι,
το
εγώ, σε προτιμώ, εγώ σε προτιμώ ζωντανό.
Το live δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν το συζητάμε. Απλώς κάνοντας το Ζαραλίκς TV, το οποίο ξεκίνησε από ανάγκη, γιατί μέσα στην καραντίνα κάτι έπρεπε να κάνουμε κι εμείς. Για να μην τρελαθούμε από την. Έπρεπε να εκφραστούμε με κάποιο τρόπο. Και αφού δεν είχαμε παραστάσεις, αυτή ήταν η διέξοδος. άρεσε, μας άρεσε και εμάς και το κρατήσαμε. Επειδή λοιπόν στο Zaralix TV κάθε εβδομάδα πιάνουμε την επικαιρότητα.
Ποιοι, εσείς οι Χριστόφοροι, είναι ο επιδυτικός της μεγαλοπρεπίας.
Εσείς οι Χριστόφοροι Ζαραλίκη.
Εγώ και οι 1500 εργαζόμενοι του καναλιού, παρακαλώ. Λοιπόν, είμαστε καναλάρα, δεν είμαστε τίποτα.
Έτσι, έτσι, ναι.
Λοιπόν, όλοι εμείς που δουλεύουμε για το Zaralix TV, δεν είμαι μόνος μου. Εννοείται. Επειδή λοιπόν πιάνουμε την επικαιρότητα και αποφασίσαμε στις παραστάσεις για τα επόμενα χρόνια ή για όσο καιρό κάνουμε YouTube, οι παραστάσεις μας να είναι θεματικές. Και ξεκινήσαμε με ευκαιρία τα 200 χρόνια από το 2021 με αυτή την παράσταση.
Χριστόφορε,
και τα επόμενα.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα κάποια από τις επόμενες Πέμπτες επιτόπου στο θέατρο του Καρέζη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να ανακαλύψουμε και όσα δεν μας είπατε.
Εννοείται, μα δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Το πράγμα εκεί είναι ζωντανό. Υπάρχουν και ανατροπές.
Και ένα τελευταίο, έτσι πολύ σύντομα, πες μας μόνο. Υπάρχει η προοπτική η παράσταση αυτή να φύγει και εκτός Αθηνών?
Εκτός Αθηνών έχουμε παίξει ήδη στη Θεσσαλονίκη και θα ξαναπάμε στο τέλος του μήνα. Παίζουμε Παρασκευές στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σύντομα στην Πάτρα, θα πάμε σύντομα στο Βόλο.
Όπου στην Πάτρα θα παίζετε ας πούμε Τετάρτες και στο Βόλο Τρίτες.
Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε και πολύ μακρινά σχέδια, γιατί υπάρχει και ο χρονοϊός που μπορεί να μας τα διακόψει απότομα, δυστυχώς, για μια ακόμα φορά.
Εντάξει, Χριστόφορε.
Έχουμε και αυτό.
Ελπίζουμε, δεν νομίζω να γίνει. Εντάξει, είναι για εμβολιασμένους μόνο ή και για rapid test?
Είναι μόνο για εμβολιασμένους, αλλά εγώ χαίρομαι που σε αισιόδοξο, Γιώργο, να μην γίνει lockdown.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, έχω ένα άγχος μήπως γράψουμε μια ατόμενη παράσταση που θα λέγεται 200 χρόνια χρονοϊός.
Μακάρι να είμαστε 200 χρόνια μετά και με κορονοϊό.
Με αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ. Τα φιλιά μου σε όλους.
Λοιπόν, εμείς έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση που μόλις ακούσατε. Οι προσκλήσεις μας είναι για αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο, είπαμε στις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό το όνομά σας και αποστολή στο 54160. Έτσι, για να παρακολουθήσετε και να μάθετε, 1821-2021, 200 χρόνια δανεικά. From fear before taking
tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πάρτι γενεθλίων. Το αριστούργημα του Χάρολ Πίντερ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας άντρας έχει καταφύγει σε μια παραλιακή πανσιόν. Δύο ξένοι ταράζουν τη φαινομενική γαλήνη. Ένα έργο για την αδιόρατη εξουσία που μας χτυπάει την πόρτα. Πάρτι γενεθλίων του Χάρολ Πίντερ από 10 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Πρώτο πρόγραμμα. Thank you.
Ακούτε Μπλέσαμε Πορτοκάλι, πρώτο πρόγραμμα, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου, μαζί μας είναι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και ακούμε ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, το οποίο είναι ένα από τα, έργα τα οποία μπορεί κανείς να ακούσει στην συναυλία που θα δώσει η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ αύριο στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι ένα κονσέρτο όπου σολίστ στο βιολί θα είναι η Αλιώνα Μπαέβα. Και
έχουμε δώσει προσκλήσεις για αυτή την παράσταση, να πούμε, να το θυμίσουμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, αλλά πρέπει να πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω γι' αυτό.
Και σήμερα την παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά.
Ναι, μαζί μας λοιπόν, για να μας πει περισσότερα για αυτή την συναυλία, είναι η μαέστρος, η Ζωή Τσόκανου, η οποία διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σας, κυρία Τσόκανου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
Λοιπόν, το πρόγραμμα της αυριανής συναυλίας περιλαμβάνει τρία έργα. Ξεκινάμε με το αντάτζιο του Μίκη Θεοδωράκη για σόλο φλάουτο και ορχήστρα. Στο σόλο φλάουτο θα είναι η Μελίνα Μακρύ. Ένα έργο το οποίο γράφτηκε για τα θύματα της Σερβίας το 1993. Έτσι, πολύ συγκινητικό, σύντομο tribute, μια αφιέρωση πραγματικά σε αυτόν τα θύματα του πολέμου. Συνεχίζουμε με Μωρίς Ραβέλ. Θα παρουσιάσουμε τη σουίτα του μπαλέτου «Η μητέρα μου η Κίνα». Είναι μια συλλογή παραμυθιών που ο Μωρίς Ραβέλ με τον πολύ δικό του ξεχωριστό και καταπληκτικό τρόπο έχει γράψει μουσική και έχει ενορχιστρώσει με έναν πανέμορφο παραμυθένιο μαγικό τρόπο, έτσι όπως αρμόζει εξάλλου και στα παραμύθια. Για να κλείσουμε το πρόγραμμα με το θρυλικό κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, το οποίο θα ερμηνεύσει η φιλοξενούμενη καλλιτέχνη αυτής της εβδομάδας εδώ στην Αθήνα, η Αλένα Μπάεβα. Μία εξαιρετική βιολονίστα με μεγάλη καριέρα, που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα συμπράξουμε μαζί στα πλαίσια αυτής της συναυλίας.
Ο τίτλος της συναυλίας «Παραμύθια για ήρωες» έχει αντληθεί προφανώς από το έργο του Ραβέλ, που όπως μας είπατε ασχολείται, έχει μελοποιήσει δηλαδή, έχει αντλήσει έμπνευση.
Πόσο ήρωας μπορεί να είναι η Χίνα?
Αλλά το θέμα είναι ήρωας η Κίνα ή υπάρχει κι άλλος ήρωας? Σε ποιους ήρωες αναφέρονται αυτά τα παραμύθια?
Τα παραμύθια, όπως είπατε πολύ σωστά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα η περίπτωση της σουίτας του Ραβέλ. Οι ήρωες, νομίζω, είναι μια γενικότερη δραματουργική σύνδεση. Ο Μπετόβεν γράφει κατεξοχήν ηρωική μουσική, έτσι κάθε έργο το αποτελεί μια επανάσταση. Και έτσι συνδέονται λοιπόν οι δύο αυτοί κόσμοι, ο κόσμος του παρομυθιού και ο κόσμος των ηρώων, έτσι ο κόσμος του Μπετόβεν, που λάτρευε και ο ίδιος τους ήρωες, αλλά και ο ίδιος μέσα από τη μουσική του, νομίζω ότι εκπροσωπεί πάρα πολύ τον χαρακτηρισμό ηρωικός. Έτσι γίνεται μια σύνδεση αυτού του
Και βεβαίως και το κομμάτι που μας είπατε του Θεοδωράκη, και αυτός τους ήρωες αναφέρεται.
Ακριβώς.
Βαλκάνιους ήρωες και πιο σύγχρονους βέβαια, αλλά πάλι ήρωες ήταν.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Πάντως εδώ υπάρχει ένας ευφιέστατος τίτλος, θα έλεγα, τα παραμύθια για ήρωες, προκειμένου να συνδεθούν τρία κομμάτια που μοιάζουν εντελώς ασύνδετα σε πρώτη φάση μεταξύ τους. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μπήκατε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε το έργο αυτό του Ραβέλ και να χρησιμοποιηθεί το έργο αυτό από τη Συμφωνική Ορχήστρα, δεν ξέρω αν το αποφασίζετε εσείς ή ποιος μπορεί να το αποφασίζει, να συμπεριληφθεί το έργο αυτό και σε κάποια συναυλία ενδεχομένως που να απευθύνεται και σε παιδιά εν όψη και των Χριστουγέννων με ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα? Ούτως ή άλλως η συναυλία πρέπει να πούμε ότι ο ήχος της δεν είναι δύσκολος, δεν είναι αυτό που λέμε εύπεπτη, αλλά δεν είναι και δύσκολος ήχος για τους μη εξοικειωμένους με την κλασική μουσική, αλλά ειδικά για το έργο του Ραβέλ. Πώς το βλέπετε?
Λοιπόν, το έργο του Ραβέλ δεν απευθύνεται σε παιδιά. Έχει γραφτεί πάνω στα παραμύθια, αλλά απευθύνεται, είναι μια διαχρονική μουσική, πανέμορφη μουσική, η οποία είναι για όλους. Απλά ο Ραβέλ ο ίδιος λάτρευε τα παιδιά, Και έχει γράψει αυτή η μουσική, νομίζω ότι είναι την αφιερώνει πραγματικά σε αυτή την, αν μπορώ να το πω, στην παιδική αθωότητα. Είναι ο ήχος της αθωότητας που όλοι έχουμε ζήσει σαν παιδιά. Είναι μουσική για όλους, δεν απευθύνεται σε καμία περίπτωση μόνο σε παιδιά. Είναι μια μουσική μαγική. Βγαίνει πάρα πολύ το παραμύθι μέσα από τους ήχους της ορχήστρας. Ο Ραβέ ήταν έξοχος ενορχιστρωτής. Με πολύ ευφυείς συνδυασμούς οργάνων φεύγουμε από την πραγματικότητα και περνάμε σε μια έξω πραγματική διάσταση που είναι αυτή του παραμυθιού μέσα από τους ήχους. Δεν είναι δύσκολη μουσική. Δεν είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι και εύκολη μουσική. Αλλά είναι μια μουσική η οποία έχει ένα πολύ ξεκάθαρο και άμεσο μήνυμα. Και η οποία περνάει, δηλαδή δεν χρειάζεται ο ακροατής να έχει γνώση. Βέβαια, αν λίγο πριν έχει διαβάσει το πρόγραμμα της συναυλής, τουλάχιστον γιατί η ιστορία των παραμυθιών συνδέεται πάρα πολύ με τη μουσική. Ουσιαστικά ακούμε σε ήχους ουσιαστικά την υπόθεση των κάθε από τα πέντε παραμύθια που παρουσιάζονται σε αυτή τη συλλογή. Είναι πολύ όμορφο. Πριν αν ο ακροατής έχει τη δυνατότητα 3 λεπτά και να ρίξει μια ματιά στο πρόγραμμα, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ακρόαση.
Ο Ραβέλ, θα μείνω σε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό με έχει κάπως ερεθίσει περισσότερο.
Έχει γιατί μια αδυναμία στα παραμύθια.
Όχι γι' αυτό. Απλώς το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν είναι ένα έργο το οποίο το ακούμε γενικώς. Είναι αγαπημένο έργο για τους σολίστ. Τα έργα του Θοδωράκη δεν τα ακούμε τακτικά. Είναι πολύ καλό όμως να τα ακούμε και όλο και τακτικότερα. Αλλά το έργο του Μωρίς Ραβέλ, που δεν πολύ παίζεται, στηρίζεται στην καταγραφή των παραμυθιών αυτών των λαϊκών από τον Σαρλ Περό. Τα οποία παραμύθια ο Περό τα έχει καταγράψει με την αρχική τους μορφή. Δηλαδή με μια μορφή η οποία είναι λίγο thriller. Αυτό πώς μπορεί να το καταλαβαίνει το κοινό από τη μουσική ή υπάρχει κάτι βοηθητικό στο πρόγραμμα ή στη συναυλία?
Νομίζω είναι η γενική αίσθηση. Είναι η ωραία κοιμωμένη η οποία έχει πέσει σε εκατονταετή ύπνο και ακούμε μια μουσική η οποία πραγματικά μας φέρει στο μυαλό μια πριγκίπισσα η οποία κοιμάται. Έχουμε τον Κοντορεβιθούλη. Εδώ έρχεται το θρίλερ, γιατί ο Κοντορεβιθούλης είναι μια πάρα πολύ τραγική ιστορία. Δεν μένει τόσο πολύ σε αυτό ο Ραβέλ, απλά μας φέρνει εικόνες μέσω των ήχων των παιδιών που έχουν χαθεί στο δάσος και τα πουλιά έχουν φάει τα ψίχουλα που είχαν ρίξει για να βρουν τον δρόμο πάλι για το σπίτι. Και έχουμε αυτόν τον φόβο και το ότι έχουν χαθεί και την απόγνωση γιατί μας παρατήσαν στο δάσος, αλλά σε μια, νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει εδώ με τη μη σιγουριά και την αίσθηση του χαμένου, των χαμένων παιδιών σε ένα σκοτεινό δάσος. Αυτό ακούγεται στη μουσική, σε κάθε περίπτωση. Μετά έχουμε την πεντάμορφη και το τέρας, η πεντάμορφη είναι το κλαρινέτο στην ορχήστρα και το τέρας, το κόντρα φαγκότο, οι οποίοι χορεύουν ένα υπέροχο βάλς, μέχρι που στο τέλος το τέρας, το κόντρα φαγκότο, ουσιαστικά μεταμορφώνεται με το φιλί της πεντάμορφης σε έναν πανέμορφο πρίγκιπα. Έχουμε το κινέζικο, το παραμύθι από την Ανατολή με την πριγκίπισσα των παγόδων, όπου εκεί έχουμε μια πολύ κλασική μουσική της από Ανατολής, με τις πεντατονικές κλίμακες, με τα γκόγκ και μια, νομίζω, ήχους για την εποχή εκείνη πάρα πολύ χαρακτηριστικούς για τη μουσική εκείνων των χωρών. Και όλα αυτά τελειώνουν με το που ξυπνάει με το φιλί του πρίγκιπα ή ωραία κοιμωμένη από τον εκατονταετή της ύπνο, που όλα αυτά τα έχει ονειρευτεί, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία του Ραβέ. Ξυπνάει σε έναν υπέροχο κήπο με νεράιδες, όπου εκεί ακούμε την αποθέωση όλης αυτής της σουίτας, όλης αυτής της ιστορίας, όλης αυτής της πορείας μέσα από αυτά τα παραμύθια, σε έναν φανταστικό κήπο ήχων και παραμυθιών. Είναι ένα υπέροχο μικρό ταξίδι, γιατί διαρκεί περίπου στα 18 λεπτά η σουίτα, αλλά πραγματικά περνάμε μέσα από αυτή την πορεία των τόσο διαφορετικών παραμυθιών για να τελειώσουμε στην αποθέωση. Ένα από τα ίσως πιο όμορφα κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ για ορχήστρα. Είναι όντως αλήθεια αυτό που είχατε πει. Δεν παίζεται πολύ συχνά στην Ελλάδα αυτό το έργο, αν και αποτελεί στάνταρ ρεπερτόριο γενικά στις ορχήστρες ανά τον κόσμο. Και ένας λόγος παραπάνω που ήταν μια πρόταση δικιά μου, επειδή έχει τύχει και το έχω διευθύνει πάρα πολλές φορές, ήθελα να το παρουσιάσω με την ορχήστρα.
Τώρα πείτε την αλήθεια, σας αρέσουν τα παραμύθια, φαίνεται από τον τρόπο που μας το διηγήσετε αυτό.
Μου αρέσει ο Ραβέλ και μου αρέσει γενικά οποιαδήποτε μουσική έχει έχει τόσο άμεσο μήνυμα και τόσο άμεση σύνδεση. Και ειδικά όταν συνδέεται με κάτι τόσο χειροπιαστό, όπως είναι ένα παραμύθι, ένας λόγος, μια ιστορία. Και αυτό συνδέεται τόσο έντονα και τόσο ξεκάθαρα, σίγουρα αυτό είναι ένας. Για εμάς που ερμηνεύουμε αυτή τη μουσική, είναι ένας ιστός που μας βοηθάει πολύ και μας συνδέει ακόμα περισσότερο με τη μουσική του εκάστοτε συνθέτη.
Κυρία Τζόκανου, θα ηχογραφηθεί η συναυλία, θα μπορέσει να την έχουν ενδεχομένως στα χέρια τους να την ακούσουν κάποια στιγμή και άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν αύριο στο Μέγαρο Μουσικής?
Όχι απλά θα ηχογραφηθεί, θα μαγνητοσκοπηθεί από την ΕΡΤ και θα προβληθεί στην τηλεόραση κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες. Ακριβώς, ακόμα δεν έχω την ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω μέσα στις αρχές του 22 είναι το πλάνο να προβληθεί η συναυλία αυτή από την τηλεόραση.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσόκανου. Περιμένουμε την επόμενη ευκαιρία για να τα ξαναπούμε από την εκπομπή. Γεια σας.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας και σας.
Να πούμε ότι για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να στέλνετε την συμμετοχή σας για τις προσκλήσεις που έχουμε για σας για την παράσταση 1821-2021.
200 χρόνια δανεικά. Λοιπόν, η παράσταση είναι από το Χριστόφορο, παρουσιάζεται από το Χριστόφορο Ζάρα Λίκο στο θέατρο Τζένι Καρέζη την Πέμπτη που μας έρχεται. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη, εμείς έχουμε προσκλήσεις για την Πέμπτη. Λοιπόν, πρώτο κενό, το όνομά σας και αποστολή στο 54160. Για λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας.
Θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από τον σύγχρονο χορό. Είναι η παράσταση Ουρτόπιας, έχει να κάνει με την ουτοπία αλλά και με το ουρ, το οποίο σημαίνει αρχέγονο. Όταν μπαίνει πριν από μια άλλη λέξη, αρχέγονος τόπος δηλαδή, η οποία έρχεται από την ομάδα σύγχρονου χορού Αερίτες. Η σύλληψη και η χορογραφία είναι της Πατρίσια Πέργη. Η παράσταση παίζεται μέχρι τις 21 Νοεμβρίου στα Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στην παλιά λυρική σκηνή στην Οδό Ακαδημίας. Και μαζί μας η Πατρίσια Πέργη για να μας πει περισσότερα για τις Ουρτόπιας. Καλησπέρα.
Γεια σας. Και ας ξεκινήσουμε να μας πείτε πώς εμπνευστήκατε αυτό το έργο και πώς συνδέεται με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
Αρχικά όταν πρωτοσκεφτήκαμε το έργο, ήταν η αφορμή σε μια επίσκεψή μας στο Ίδρυμα Φελτρινέλη στο Μιλάνο, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο αρχιακό υλικό σε σχέση με τις σύγχρονες επαναστάσεις. Και σε συνδυασμό με την αφορμή για την επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης, σκεφτήκαμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αν πάρουμε όσον αφορά την Ελληνική Επανάσταση, που ήταν μια ουτοπία που έγινε πραγματικότητα, έκαναν το ανέφικτο εφικτό. Σκεφτήκαμε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ουτοπίες που θα κατασκευαστούν στον 21ο αιώνα. Με έναν τρόπο, λοιπόν, οι ουτοπίες που δημιουργήσαμε στον 20ο αιώνα απέρριψαν το παρελθόν, προκειμένου να προτείνουν πρωτοποριακές ιδέες. Εμείς σκεφτήκαμε ότι οι ουτοπίες που θα κατασκευαστούν στον 21ο αιώνα πρέπει με έναν τρόπο να συνδιαλλαγούν με το παρελθόν. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα από την ιστορία μας και να τα μεταφέρουμε στο σήμερα και στο αύριό μας, προκειμένου να μπορέσουμε να σκεφτούμε αυτό το αύριο και να σκεφτούμε αυτό το μέλλον. Και κάπως έτσι ξεκίνησε να δημιουργείται αυτή η παράσταση. Είμαστε σε μια εποχή πολύ δύσκολη, ξεκινώντας και αρκετά χρόνια πριν από την εποχή της κρίσης, που από οικονομική εξελίχθηκε σε ανθρωπιστική, και τώρα τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό, νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη κάπως να σκεφτούμε το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ουτοπίες μας, ποιοι είναι οι ήρωές μας, πώς και αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε να δημιουργούμε το έργο Γιουρτόπιας.
Mm-hmm. Πώς μεταφέρεται η κίνηση, πώς μεταφέρονται μάλλον σε κίνηση οι ιδέες σας και πώς χορογραφήσατε τους αερίτες για να τις επικοινωνήσουν με τους θεατές?
Δεν θα μας πει. Θέλει να πάμε να δούμε την παράσταση.
Γιώργο, άσε με μήπως εκμεύσω έτσι μια καλή δήλωση. Για πέστε μας.
Με έναν τρόπο μπορώ να σας πω ποια ήταν η βασική ιδέα στην οποία κάναμε έρευνα κινητικά. Κάναμε μια μεταφορά. Εγώ σκέφτηκα ότι ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό που λέμε την ουτοπία της πτώσης. Και τι εννοώ με αυτό. Το ανθρώπινο σώμα, όταν βρίσκεται σε πτώση, αναπόφευκτα έχει μια προδιαγεγραμμένη πορεία, γιατί η βαρύτητα πολύ συγκεκριμένα μπορεί να μας οδηγεί κάτω. Αν λοιπόν κάνουμε μια μεταφορά και σκεφτούμε ότι είμαστε μια κοινωνία σε πτώση, είμαστε μια κοινωνία που έχει υποστεί μια ήττα, για μας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό, να αντιδράσουμε σε αυτό, να αλλάξουμε λίγο το προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα που μιλούσαμε, για το οποίο μιλούσαμε πριν. Επομένως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χορογραφίας βασίζεται στο πώς μπορώ αυτή μου την ήττα, αυτή μου την πτώση, αυτή μου την κατρακύλα να τη μετουσιώσω σε δύναμη, να τη μετουσιώσω σε νίκη, σε θρίαμβο. Πώς μπορούμε ενδεχομένως να μιλήσουμε για μια νέα, σε πολλά εισαγωγικά, επανάσταση που μπορεί να μην ξεκινάει με τον τρόπο που τη γνωρίζουμε, αλλά να ξεκινάει από κάτω, από ένα σώμα που μπορεί να έχει ιτηθεί. Αυτή και, ξέρετε, είναι και η παραλληλία που κάνουμε λίγο και με την Ελληνική Επανάσταση. Γιατί το ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι πολύ αργότερα η ιστορία αποφασίζει ποιος είναι ο νικητής. Οι περισσότεροι νικητές έχουν υπάρξει ηττημένοι. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το σκεφτούμε και να το αναλογιστούμε για να το δούμε και σε σχέση με την κατάστασή μας σήμερα.
Εγώ θα δω ένα σημείο του Δελτίου Τύπου και έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας το ποίημα αυτό ή αν έγινε τυχαία, μάλλον αν απλώς συμπέσατε στην έμπνευση με τον Γκέτε ή εάν το είχατε υπόψη σας όταν κάνατε τη χορογραφία. Στον Προμηθέα του Γκέτε λέει ότι κατασκευάζει ανθρώπους που να του μοιάζουν, που να γελάνε, να κλαίνε, να δημιουργούν όπως αυτός, και το λέει διαμαρτυρόμενος στον Δία που τον έχει τιμωρήσει. Και εσείς γράφετε εδώ στο Δελτίο Τύπου για μια επανάσταση που δεν θα φωνάζει μόνο η χειρά για τις ιδέες της, αλλά θα επιβάλλει ότι το αύριο ανήκει σε όλους. Της επανάστασης που θα κατασκευάζει το είδος των ανθρώπων που μας αξίζουν. Τι ανθρώπους κατασκευάζει η παράσταση, η Ουρτόπιας?
Κατασκευάζει ανθρώπους που, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που ονομάζουμε οι σύγχρονοι ήρωες. Και κάπως έτσι πάλι κάνουμε και την παραλληλία με το παρελθόν. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες? Νομίζω ότι οι σύγχρονοι ήρωες δεν είναι. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιστέκεται, είναι ένας άνθρωπος που μάχεται, που παλεύει, που δεν παρετείται. Και για μένα, ο άνθρωπος που διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο και για τον εαυτό του, αλλά και για τους γύρω του. Δεν μπορούμε να είμαστε αποκομμένοι από το περιβάλλον μας, από την κοινωνία. Επομένως, αν μπορούμε να κατασκευάσουμε το αύριο που μας αξίζει και τους ανθρώπους που μας αξίζουν, είναι αυτοί που μπορούν να διεκδικήσουν, που μπορούν να αγωνιστούν, που δεν παρετούνται.
Mm-hmm. Φέτος βλέπουμε, κυρία Πέργη, ότι η ομάδα σας, οι αερίτες, έχει ανανεωθεί σε σχέση με τους χορευτές. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την επιλογή και πώς επιλέξατε τους νέους σας συνεργάτες?
Αυτό είναι αλήθεια. Έχω την τιμή και τη χαρά να συνεργάζομαι φέτος με μια ομάδα νέων χορευτών, πολύ, πολύ ταλαντούχων, τους οποίους όλους τους γνωρίσαμε μέσα από μια διαδικασία ακρόασης. Είχαμε ως ομάδα την ανάγκη, το κάνουμε αρκετά συχνά, ανάλογα βέβαια και τις ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής, να συνεργαστούμε και με καινούριους καλλιτέχνες, με νέους συνεργάτες. Και έτσι κάναμε μια ακρόαση το καλοκαίρι και βρήκαμε αυτή την ομάδα των χορευτών, που είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική. Έχουν έτσι μια τρομερό πάθος και πάρα πολύ ταλέντο, δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά. Και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με μια γενιά πολύ νεότερη, που όμως για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία και δύναμη να προτείνουν και αυτοί και να μιλούν και αυτοί για το μέλλον τους, γιατί με έναν τρόπο κιόλας τους ανήκει.
Καλά, μιλάτε σαν είσαστε εσείς οι μεγάλοι στην ηλικία. Τέλος πάντων, μην το σχολιάσουμε.
Γενικά, ο διάλογος με τις διαφορετικές γενιές, είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες, εμάς μας αφορά. Και έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, ο διάλογος με το σύνολο της κοινωνίας.
Η παράσταση τώρα που παρουσιάζεται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα έως τις 21 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα την παρουσιάσετε σε κάποιο άλλο χώρο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
Γενικά με την ομάδα, με τους αερίτες, ταξιδεύουμε αρκετά συχνά στο εξωτερικό. Έχουμε την τύχη και τη χαρά να μπορούμε να ταξιδεύουμε με τα έργα μας. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, σε σχέση με το χορό, είναι ότι τα έργα πεθαίνουν, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω, πολύ νωρίς και πολύ γρήγορα. Επομένως, όταν έχεις μπει σε μια διαδικασία και έχεις δουλέψει τόσο σκληρά, είναι πολύ μεγάλο ευτύχημα να μπορείς να συνεχίσεις να συνδιαλέγεσαι με τα έργα σου, να τα βλέπει μεγαλύτερο κοινό, διαφορετικό κοινό, και μέσα από αυτό να μπορείς να ανατροφοδοτήσεις. Επομένως, είναι σκοπός μας. Βέβαια, τώρα με τον κορονοϊό τα πράγματα γίνονται πάλι δύσκολα, αλλά στα πλάνα μας, ναι, είναι να ταξιδέψουμε με το έργο αργότερα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Κυρία Πέργη, σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε την επόμενη δουλειά σας για να τα ξαναπούμε και ραδιοφωνικά.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Και εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και είναι η ώρα που ενημερωνόμαστε για το πώς πάει η κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η συγκοινωνιολόγος, η κυρία Λένη Αντωνίου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δεν σας ακούμε καλά, κυρία Αντωνίου.
Έχετε πέσει σε μια μαύρη τρύπα, κυρία Αντωνίου. Βγείτε από αυτήν και μιλήστε μας. Δεν βγαίνει ήχος.
Με ακούτε καλύτερα τώρα?
Τώρα, ναι. Μια χαρά.
Ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. Σας ακούμε.
Ωραία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα έχουμε μια συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πολύ επιβαρημένη είναι η κατεχάκη, κυρίως μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα, αλλά και από τη κατεχάκη μέχρι τον πύργο των Αθηνών στην κάθοδο. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Σταδίου, στη Βασιλός Γεωργίου και στη Λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον Κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής, και η Συγκρού στο ύψος του Φίξ, στο ανωδικό ρεύμα, και στην κάθοδο στο ύψος του Νιάρχος. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, στη Μοναστηρίου στην κάθοδο, στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη και στην περιφερειακή στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην κάθοδο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από μας. Α, όχι,
έχουμε ναι. Και το καλό, Γιώργο μου, το δώρο. Λοιπόν, να πούμε τους φίλους λοιπόν που κερδίζουν τις προσκλήσεις και θα παρακολουθήσουν την Πέμπτη την παράσταση στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Είναι ο κύριος Μιλτιάδης Δημκώδης, η κυρία Έλλη Παγούνη και η κυρία Φυλακτίδου Αγγελική. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Είπαμε, η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ. Βέβαια, πρέπει να φροντίσετε να είστε νωρίτερα εκεί.
Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς.
Βεβαίως, οι ειδήσεις, δεν ξέρουμε αν το δελτίο ειδήσεων θα ακουστεί ολόκληρο, γιατί υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.